ejaan Ipepet dan Italing ialah tata bahasa Melayu yang mempunyai sebutan dan bunyi yang berbeza. Dalam sistem ejaan Jawi, Ipepet tidak ditulis huruf ya. Hal ini demikian kerana tiada gantian huruf Jawi bagi Ipepet dan Ipepet seolah-olah dibuang dalam kaedah penulisan Jawi. Manakala Italing pula adalah sebaliknya kerana perlu menulis huruf ya.